Ο μύτος της Αριάδνης. Υπάρχει ακόμα ελπίδα να σωθεί ο πλανήτης μας ή είναι πλέον πολύ αργά? Με τον παγκόσμιο πληθυσμό να ξεπερνάει πλέον τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπων, η καταστροφή οικοσυστημάτων, δάση, ύφαλοι, υγρότοποι, τα συνήθη πλέον ακραία καιρικά φαινόμενα, η ταχεία κλιματική αλλαγή και η άνοδος της θερμοκρασίας και τα φαινόμενα που διαταράσσουν την τροφική αλυσίδα και τα τρόφιμα, το νερό, την υγεία, οι μετακινήσεις και η μαζική εξαφάνιση των ειδών, μαζί και η απώλεια της βιοποικιλότητας, το λιώσιμο των πάγων και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, πυρκαγιές, οι πλημμύρες, οι ξηρασίες, η μόλυνση των υδάτων και των εδαφών, η κατανάλωση πολύ περισσότερων πόρων από όσους μπορεί να αντέξει ο πλανήτης, τα πλαστικά και τα μικροπλαστικά παντού, ο τοξικός αέρας της πόλης και η χορύπανση, που είναι και αυτή μια άμεση απειλή για την υγεία, οι ένοπλες συγκρούσεις, ο πυρηνικός κίνδυνος, οι προσφυγικές κρίσεις και βέβαια, που να την πάμε, την ακραία οικονομική ανισότητα, την υπονόμευση των θεσμών, την παραπληροφόρηση και τη χειραγώγηση, οι κυβερνοεπιθέσεις, το ενδεχόμενο για μαζική αντικατάσταση της εργασίας, ο φόβος για την ανεξέλεγκτη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η φύση αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Και ενώ θα έπρεπε να συνεργαζόμαστε όλοι για να βρούμε λύσεις, η ανθρωπότητα συνεχίζει να τυρβάζει περί άλλων. Υπερκατανάλωση σαν να μην υπάρχει αύριο. Αγοράζουμε, ανανεώνουμε, πετάμε. Fast fashion, fast tech, fast food, fast travel. Η οικονομία παραμένει δομημένη πάνω στην αένα η ανάπτυξη, παρότι τα αγαθά είναι πεπερασμένα. Μετατρέπουμε την κρίση σε αφήγημα, όχι σε πράξη. Η κλιματική καταστροφή υπάρχει παντού. Σε headlines, σε ντοκιμαντέρ, σε panels, στα social media, σε social media captions, στην Ευρωβουλή. Αλλά συχνά καταναλώνεται ως περιεχόμενο, όχι ως λόγος ριζικής αλλαγής. Το doom scrolling αντικαθιστά τη δράση. Και μιας και τόπα, πολιτικοποιεί επιφανειακά δηλαδή και αναβάλει δομικά. Οι κυβερνήσεις μιλούν για όλα όσα έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, μεν, αλλά προστατεύουν τα ορυκτά καύσιμα, λόμπι και γεωπολιτικά συμφέροντα μεταθέτουν το κόστος του μέλλοντος στον καταναλωτή. Η κρίση αντιμετωπίζεται ως επικοινωνιακό πρόβλημα και όχι ως συστημική κατάρρευση. Η ευθύνη εξατομικεύεται. Τέρμα το πλαστικό καλαμάκι, κλείνετε τα φώτα, κατεβάστε τα καλοριφέρ, ανακυκλώστε, υπονοώντας ότι η σωτηρία του πλανήτη μας είναι θέμα ατομικής ευθύνης, ενώ το 70% των εκπομπών προέρχεται από λίγες δεκάδες εταιρείες. Και έτσι, καταλήγουμε απλά να ζούμε σε κατάσταση μόνιμου πανικού που μουδιάζει. Πόλεμοι, πανδημίες, οικονομική ανασφάλεια, ενεργειακή κρίση, ο εγκέφαλός μας μπαίνει σε λειτουργία επιβίωσης. Δεν αντέχω άλλο την καταστροφή, λέμε και κλαίμε. Οπότε η οικολογική κατάρρευση γίνεται ένας ακόμη θόρυβος στο background. White noise. Υπάρχει ελπίδα λοιπόν. Υπάρχει ελπίδα λοιπόν. Υπάρχει ελπίδα λοιπόν. Ναι, υπάρχει. Πάμε να δούμε κάποιες μικροσυνήθειες που αν τις ακολουθήσουμε θα βοηθήσουμε όχι μόνο τον πλανήτη μας, αλλά θα κάνουμε και τη ζωή μας καλύτερη.
Να του φέρουν το φως, δεν επιτρέπεται να κλαίει μου
Αν σας έλεγα ότι είναι μεγάλη κουταμάρα να πετάμε άσκοπα το 1 τρίτο μιας μπανάνας κάθε φορά, προφανώς θα απαντούσατε ότι έχω δίκιο. Κι όμως, αυτό ακριβώς κάνουν οι περισσότεροι από εμάς όταν απορρίπτουμε τη φλούδα, το 1 τρίτο του βρόσιμου μέρους της, το οποίο μάλιστα αντιστοιχεί περίπου στο 1 τρίτο του καρπού. Και όχι μόνο η μπανάνα. Η φλούδα της μπανάνας, όπως και πολλών άλλων φρούτων και λαχανικών, δεν είναι μόνο βρόσιμη, αλλά περιέχει και χρήσιμα θρεπτικά συστατικά. Π.χ. στην περίπτωση του πορτοκαλιού, περίπου το 20% του καρπού είναι φλούδα. Στο ακτινίδιο, το 9 με 13% του καρπού είναι φλούδα. Στο ρόδι υπάρχει σχεδόν τόση φλούδα όσο και σπόροι. Είναι συχνά διατροφικοί θησαυροί, πολλές φορές πιο πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά από το ίδιο το εσωτερικό τους. Έχουν φυτικές ίνες που βοηθούν την πέψη και το έντερο, ρυθμίζουν το σάκχαρο στο αίμα και αυξάνουν το αίσθημα του κορεσμού. Περιέχουν αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή, φλανοειδή, π.χ. κουερσετίνη στα μήλα, πολυφενόλες, καροτενοειδή, αντίστοιχα στο καρότο, τη γλυκοπατάτα και αυτά εκεί πέρα, χρήσιμα και νόστιμα συστατικά για τη λειτουργία του οργανισμού. Βιταμίνες, βιταμίνη Α στα καρότα και την κολοκύθα, βιταμίνες B στην πατάτα και την μπανάνα, από την εσωτερική πλευρά της φλούδας, βιταμίνη C στα εσπιριδοειδή και τις πιπεριές, βέβαια μέταλλα και χνοστοιχεία, όπως κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο, σίδηρο και φυτοχημικά, που δεν είναι κλασικά θρεπτικά συστατικά, αλλά έχουν αντικαρκυνική αντιφλεγμονώδη δράση και ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Ας πούμε, η ντομάτα έχει λικοπένιο, η μελιτζάνα ανθοκιανίνες και τα κόκκινα φρούτα το έχουν αυτό, ενώ στα φλούδια των εσπιριδοειδών θα βρούμε λιμονένιο. Τα φλούδια λοιπόν δεν είναι υπολείμματα, είναι το πιο συμπυκνωμένο κομμάτι άμυνας και θρέψης του φυτού. Κι όμως, σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου το 1 τρίτο των τροφίμων χάνεται ή σπαταλιέται, φτάνοντας σε ποσοστό 1,3 δισεκατομμυρίων τόνων ετησίως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η απώλεια και σπατάλη τροφίμων ευθύνεται για το 8% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, περισσότερο από τριπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τις αερομεταφορές, για να καταλάβετε. Η αποσύνδεση της οργανικής ύλης στους χώρους υγειονομικής ταφής απελευθερώνει επίσης μεγάλες ποσότητες μεθανίου, ενώ σε ισχυρού αερίου που σε ορίζοντα 20 ετών είναι 80 φορές πιο επιβλαβές από το διοξίδιο του άνθρακα. Επομένως, μεγάλο μέρος αυτού που θεωρούμε απόβλητο είναι στην πραγματικότητα απολύτως, μα απολύτως βρόσιμο. Αντί λοιπόν να τα πετάμε, μπορούμε να τα επαναξιοποιούμε. Θα σας πω κάποιους τρόπους μαγειρέματος για μερικά φρούτα, αυτά που έχουμε όλοι στο σπίτι μας, που μπορείτε να τα εντάξετε στη διατροφή σας εύκολα και απλά. Μπανάνα. Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να αξιοποιήσουμε τις φλούδες είναι οι συνταγές που χρησιμοποιούν ολόκληρο το φρούτο, όχι μόνο τη σάρκα του, όπως ένα κλασικό κέικ που τρώμε για πρωινό ή το μπανόφι με μπανάνα και τα φλούδια της. Το πορτοκάλι. Ειδικά τώρα, μετά τις χριστουγεννιάτικες γιορτές, σίγουρα θα σας έχει περισσέψει ένα τεράστιο μπολ με πορτοκάλια. Είτε γιατί πήρατε για όλη την οικογένεια να κάνετε χυμούς, είτε γιατί θέλατε το ξύσμα να το βάλετε σαν μελομακάρονα, είτε για γκουρμέ σαλάτες special. Μπορείτε λοιπόν με αυτά να φτιάξετε πολύ ωραία μαρμελάδα και να την κάνετε βασικό στοιχείο του πρωινού σας σε μια γενναιόδωρα γεμάτη με βούτυρο φέτα ψωμί, όπου θα λείψετε την νόστιμη σπιτική μαρμελαδίτσα πορτοκαλιού, συνδυάζοντάς τη με ένα δυνατό καφέ. Υπάρχει μια πολύ εύκολη συνταγή με μόλις 3 υλικά. 1 και 3 κιλά πορτοκάλια, χυμός από 2 λεμόνια και λίγη ποσότητα καστανής ζάχαρης και γίνεται. Εντάξει, είναι ελαφριά μπελαλίδικο για να σιγοβράσουν τα πορτοκάλια, το στράγγισμα του πολτού μέσα στο κόσκινο και μετά να βράσει η ζάχαρη, αλλά πιστέψτε με, αξίζει. Το ίδιο μπορεί να γίνει με το άλλο guilty pleasure μου, τον ανανά. Το να τρώω σε έναν ανανά είναι κάπως πάντα τόσο σπάταλο. Φαίνεται πως καταλήγει περισσότερη φύρα από τη φλούδα και τον πυρήνα και το φύλλωμα από ότι είναι το πραγματικό φρούτο. Όποιος έχει καθαρίσει ανανά ξέρει. Ωστόσο, το τεπάς, είναι ένα παραδοσιακό μεξικάνικο ζυμωμένο ρόφημα που χρονολογείται από την προϊσπανική εποχή, όπου οι έμπειροι Μεξικανοί, με αιώνες γνώσεις στην καλλιέργεια του φρούτου, όταν είδαν τον ανανά όχι απλά ως φρούτο, αλλά ως σούπερ πρώτη ύλη, έφτιαξαν κάτι που όχι μόνο αξιοποιεί όλα αυτά τα απορρίμματα, αλλά αποτελεί και πηγή προβιωτικών και δροσιάς. Όσον αφορά το τζίντζερ, ελάχιστες συνταγές αναφέρουν ρητά ότι πρέπει να ξεφλουδιστεί. Η φλούδα χαρίζει στο τζίντζερ πολλές από τις ευεργετικές του ιδιότητες. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και βιταμίνες, όπως βιταμίνη C, ασβέστιο, σίδηρο και άλλα θρεπτικά, γιατί περιέχει βιοδραστικές ενώσεις με φυτοχημικές ιδιότητες, όπως αντιοξειδωτική, αντιμικροβιακή και αντικαρκινική δράση. Χαμός. Επομένως, με τίποτα η φλούδα του τζίντζερ δεν πρέπει να καταλήγει στα σκουπίδια. Και όμως καταλήγει. Από εδώ και πέρα, να χρησιμοποιείτε το τζίντζερ κανονικά, έτσι όπως είναι με τη φλούδα του. Π.χ. στη σούπα και ζωμούς για έξτρα άρωμα, συνοδευτικός σε μακαρόνια και νούντλς, να το βάλετε ως μπαχαρικό στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, σε σμούθις, σε χυμούς, σε κοκτέιλ, σε ανθρακούχο νερό ή όταν ατμίζετε ριζότη λαχανικά. Ψήστε το στο φούρνο αν θέλετε μια έντονη γαστριμαργική εμπειρία ή αλέστε σε σκόνη, είτε με το μπλέντερ που διαθέτει μικρό μήλο, είτε με ένα μήλο καφέ, ό,τι κόκο θέλετε να βγάλετε και ανάλογα που θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Για ψωμί ας πούμε ή για ένα απολαυστικό τσάι σουρώνοντας το αφού εκχυλιστεί. Και κομμάτι ολόκληρο μπορείτε να το φάτε, αν το θελήσετε, κανονικό ή αποξηραμένο. Δίνω tip σημαντικό. Δοκιμάστε να ξεφλουδίσετε το τζίντζερ με ένα κουταλάκι του γλυκού αντί για αποφλοιωτή. Είναι καλύτερο. Κολοκύθα και κρεμμύδι. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές για ό,τι φρούτο ή λαχανικό θέλετε. Από τη χοντρή, στιβαρή φλούδα της κολοκύθας μέχρι τη λεπτή, χαρτόδη φλούδα του κρεμμυδιού, που είδα πολλούς στα social media να την αποξηραίνουν και να τη βάζουν σε ό,τι γεύμα ήθελα να δώσουν μια μεσογειακή πικαντικότητα. Η επαναχρησιμοποίηση των φλουδιών είναι σημαντική αλλαγή στον τρόπο της ζωής μας. Γιατί μειώνουν τη σπατάλη τροφίμων και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, μετατρέποντας τα οργανικά απορρίμματα σε χρήσιμο πόρο. Αντί οι φλούδες να σαπίζουν σε χωματερές παράγοντες μεθάνιο, μπορούν να αξιοποιηθούν ως τροφή, ρόφημα, παχαρικό. Ενώ παράλληλα, αξιοποιούμε στο έπακρο τους φυσικούς πόρους, νερό, ενέργεια, γη, που έχουν ήδη δαπανηθεί για την παραγωγή των τροφίμων αυτών, ενισχύοντας μια λογική κυκλικής οικονομίας και zero waste διατροφής. Μετατρέποντας τα φλούδια από απόβλητο σε πρώτη ύλη, τροφή, ζωμό, λίπασμα είπαμε, καλλιεργούμε μια πιο υπεύθυνη στάση με το φαγητό και τον πλανήτη, όπου η βιωσιμότητα ξεκινά από τις μικρές καθημερινές μας επιλογές.
that sis. She's out on the levee doing the devil twist. How long do I have to wait? Can I get you now, or do I have to hesitate? My bonnet, touch my shawl, do not touch my waterfall. How long do I have to wait? Can I get it now, or do I have to
ταξιδέψτε υπεύθυνα. Σε ποιον δεν αρέσουν τα ταξίδια? Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα είναι να ταξιδεύουμε λοιπόν υπεύθυνα. Διότι οι μεταφορές είναι ένας από τους πιο ρυπογόνους τομείς ever. Η συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ξεπερνά πλέον τα 400 μέρη στον κόσμο. Υψηλότερα από οποιαδήποτε στιγμή τα τελευταία τουλάχιστον 800.000 χρόνια. Και συνεχίζει να αυξάνεται, προκαλώντας άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα ότι μία αύξηση της τάξεως του 1,5 βαθμών Κελσίου θα οδηγούσε σε επικίνδυνη υπερθέρμανση του πλανήτη. Κάτι που επιβεβαιώθηκε το 2024, οπότε τα καλά νέα δεν τον κρούν πια. Το 2024 ήταν το πρώτο έτος λοιπόν που ξεπεράσαμε αυτό το όριο και σπάσαμε το φράγμα. Έτσι, η μείωση των εκπομπών ρήπων από τις διαδρομές μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Η σταθερότητα του παγκόσμιου κλίματος εξαρτάται από το αν θα καταφέρουμε να συγκρατήσουμε αυτή τη μικρή αύξηση της θερμοκρασίας και ο χρόνος πιέζει. Αυτή είναι η δεκαετία που θα κρίνει τα πάντα. Παράλληλα με την κλιματική κρίση, εξελίσσεται και η κρίση του οικοσυστήματος. Παγκοσμίως, 1 εκατομμύριο είδη ζώων και φυτών απειλούνται με εξαφάνιση λόγω της εντατικοποίησης της γεωργίας και της δασοκομείας, της εξόρυξης σπόρων, του κυνηγιού, των χωροκατακτητικών ειδών, της αστικής εξάπλωσης, της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής, και αυτό δεν αφορά μόνο την εξαφάνιση μακρινών τροπικών δασών ή πολικών αρκούδων στα άκρα του πλανήτη. Η απώλεια ενδιατημάτων και βιοποικιλότητας συμβαίνει σε τεράστια κλίμακα και στο σπίτι μας. Στους φράχτες και στα δάση, στα πουλιά των κήπων μας, στα ψάρια των θαλασσών μας. Το να είστε βιώσιμος ταξιδιώτης δεν σημαίνει λοιπόν μεγαλειώδεις μια και εξοκινήσεις. Είναι το τι βάζεις στη βαλίτσα και το πώς μετακινείσαι. Πού πας, τι επιλογή ξενοδοχείων και δραστηριοτήτων κάνεις στον προορισμό. Αυτό σημαίνει ότι, όποτε είναι δυνατό, να επιλέγετε τις πιο βιώσιμες εναλλακτικές. Δηλαδή, περπατήστε ή χρησιμοποιήστε ποδήλατο. Άλλωστε, η φιλική προς τον πλανήτη τρόπη εξερεύνησης του κόσμου είναι πιο δημοφιλής από ποτέ και θα σας καταστήσουν πιο cool, μεταξύ άλλων. Αν αναρωτιέστε από πού να το πιάσετε, τα πράγματα είναι απλά, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς είπαμε, η πιο αποτελεσματική λύση είναι να επιλέγετε τρόπους μετακίνησης όταν μπορείτε, που και είναι λιγότερα ορυκτά καύσιμα ή καθόλου. Βιώσιμα μέσα ή ακόμη και μετακίνηση με τα πόδια, ποδήλατο ή ίστιο. Ή μην πάτε τέλος πάντων. Είναι ο πιο δραστικός τρόπος να μειώσετε τις εκπομπές άνθρακα στις μεταφορές σε ποσοστό της τάξης του 70%. Έπειτα, σκεφτείτε να πακετάρετε λιγότερα. Το ελαφρύτερο ταξίδι και η απουσία βάρους διευκολύνει τα παραδόθε, μειώνει την πιθανότητα να πετάξετε αντικείμενα και διευκολύνει την κυκλοφορία, ειδικά με τα πόδια, το ποδήλατο ή τα μέσα μεταφοράς. και είναι πιο αποδοτικό σε κατανάλωση καυσίμου. Κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα όταν ταξιδεύετε με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Σκεφτείτε από πριν. Τα τρία ρο, στα αγγλικά τα ρο, έτσι. Reduce, μείωση. Τι μπορώ να μην πάρω μαζί μου. Υπάρχουν αντικείμενα με πολλαπλές χρήσεις. Reuse, επαναχρησιμοποίηση. Τι μπορώ να χρησιμοποιώ ξανά και ξανά. Recycle, ανακύκλωση δηλαδή. Τι μπορεί να ανακυκλωθεί αφού το χρησιμοποιήσω. Υπάρχει τεράστια διαφορά στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μεταξύ αεροπλάνων και χερσαίων μέσων. Παρά τις προσπάθειες ανθρακοποίησης της αεροπορίας, ηλεκτρισμός, υδρογόνος, υβριδιοποίηση κτλ., ακόμη και τα πιο αισιόδοξα σενάρια δείχνουν ότι οι αλλαγές αυτές απέχουν τουλάχιστον μια δεκαετία. Προς το παρόν, μια μονοπτήση μεγάλων αποστάσεων μπορεί να εκπέμψει περισσότερο διοξίδιο από ότι ένα συμβατικό βενζινοκίνητο αυτοκίνητο σε έναν ολόκληρο χρόνο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το τρένο εκπέμπει περίπου 6 φορές λιγότερο από το αεροπλάνο. Το λεωφορείο περίπου 9 φορές λιγότερο. Επίσης στην Ευρώπη, όπου πολλά τρένα είναι ηλεκτρικά, αν όλα λειτουργούν όπως πρέπει, το τονίζω αυτό, οι εκπομπές της σιδηροδρομικής μετακίνησης μπορεί να είναι έως και 10 φορές χαμηλότερες από το αεροπλάνο. Στις πτήσεις, λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις εκπομπές ανάμεσα στα αεροσκάφη και τις εταιρείες. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το φίλτρο lower διοξίδιο του άνθρακα, όπως το SkyScanner ή ο Pondo ή το TripAdvisor, στις μηχανές αναζήτησης πτήσεων, όπου και η Free Travel, η Free Scanner, η Free. Ναι, Free Now. Για να εντοπίσετε πτήσεις με χαμηλότερες από το μέσο όρο εκπομπές. Ευτυχώς πλέον είναι ευκολότερο να αναζητήσετε πράσινα πράγματα. Οπότε βρείτε φίλτρα βιωσιμότητας σε πλατφόρμες και eco-certifications και εξασφαλίστε καταλήμματα που φροντίζουν τη βιωσιμότητα και με τη στάση τους υποστηρίζουν τη σωστή διαχείριση των πόρων. Εξετάστε επίσης ένα πιο επιλεκτικό attitude στο mindset. Ακούγομαι τελείως σαν το GOK κάποιες φορές. Π.χ. η flexitarian διατροφή είναι κυρίως φυτική με περιστασιακή κατανάλωση κρέατος, ώστε να μπορείτε να φάτε τα πάντα επιλέγοντας έναν τρόπο ζωής θετικού αντικτύπου που ωφελούν τη φύση και τις τοπικές κοινότητες. Γενικά, το να απολαμβάνετε τοπικά εποχικά προϊόντα και ποτά μεταφέρει το αίσθημα του τόπου καλύτερα από οποιοδήποτε οδηγό. Είναι επίσης καλύτερο για το περιβάλλον, καθώς μειώνει τις εκπομπές από τις μεταφορές τροφίμων και φυσικά στηρίζει την τοπική οικονομία. Τέλος, να έχετε στο μυαλό ότι το αποτύπωμά σας επηρεάζεται και από το κατάλημα και από το φαγητό. Οπότε αποφύγετε τα πλαστικά μιας χρήσης, μπουκάλια, σακούλες, καλαμάκια, που με το χρόνο διασπώνται σε μικροπλαστικά, μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα μέσω της θαλάσσιας ζωής και προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας σε όλους. Ανταυτού, πάρτε μαζί παγούρι ή επαναγεμιζόμενο μπουκάλι νερού. Μία κούπα καφέ, δοχεία φαγητού, καλλιτικών για τα σαπούνια, καθώς και μια τσάντα αγορών, χρήσιμη τόσο στο σούπερ μάρκετ όσο και στις τοπικές αγορές. Είναι μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη μεγιστοποίηση των εμπειριών του ταξιδιού και τον προορισμό του αντικτύπου και στον αντικτύπο που αφήνουν αυτές οι επιλογές. Υπάρχουν όμως πολλές ευρωπαϊκές πόλεις που είναι ιδανικές για πράσινες αποδράσεις, γιατί ασχολούνται και εφαρμόζουν κυκλική οικονομία σε μεταφορές, στέγαση, σε ανάπτυξη, επιταχύνοντας τη μετάβαση στο net zero lifestyle. Πολλοί προορισμοί βοηθούν στη διαχείριση όμβριων υδάτων, την ποιότητα αέρα και σέβονται τη βιοποικιλότητα. Επίσης, ορισμένοι προορισμοί ενσωματώνουν στον τουρισμό τους τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η Κωνσταρίκα, για παράδειγμα, ανέτρεψε την αποψήλωση των δασών και σήμερα πάνω από το μισό της έκτασης καλύπτεται από δάση, πρωτοπορώντας τον οικοτουρισμό. Η Γουιάννα αναπτύσσει επίσης κοινοτικά μοντέλα οικοτουρισμού που προστατεύουν τα δάση και στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες. Εν ολίγη, το βιώσιμο ταξίδι αφορά τη μετακίνηση με τρόπο που λαμβάνει υπόψη τις έκτακτες ανάγκες του κλίματος και της φύσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι εκτός από τους ταξιδιώτες να υποφελούνται όλοι μακροπρόθεσμα και να είναι χαρούμενοι με την παρουσία μας. Shifted, I'm making, got your arm shaking.
my signal out and hope that you're listening.
Τα σπίτια μηδενικών εκπομπών ανοίγουν το δρόμο για το μέλλον. Όροι όπως ενεργειακά αποδοτικό, ουδέτερος προς τον άνθρακα και net zero ακούγονται όλο και συχνότερα και θα ακούγονται κι άλλο, όσο βιώνουμε τις επιπτώσεις της αλλαγής. Τους σκεφτόμαστε όμως αρκετά όταν χτίζουμε. Ναι. Σύμφωνα με μελέτη του 2024 της Domain, τα ενεργειακά αποδοτικά κινήτα προσελκύουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα συμβατικά. Καθώς η συζήτηση για βιώσιμη κατοικία αυξάνεται, οι αρχιτέκτονες επιστρέφουν στα βασικά, θωρακίζοντας τα σπίτια απέναντι στο μεταβαλλόμενο κλίμα, προωθώντας το βιώσιμο σχεδιασμό, στοχεύοντας σε υψηλές ενεργειακές αξιολογήσεις και σε κατοικίες ανθεκτικές, ικανές να προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η στροφή προς τη βιώσιμη κατοικία ενισχύεται. Σε αυτό το κομμάτι η Αυστραλία πρωτοπορεί, μειώνοντας το ανθρακικό τους αποτύπωμα και αξιοποιώντας τον παθητικό σχεδιασμό, που βασίζεται σε παράγοντες όπως ο ήλιος και η διάταξη, αντί για τεχνητό κλιματισμό, φώτα, όλα αυτά, πολύ βαριά υλικά. Τα σπίτια που χτίζονται δείχνουν ξεκάθαρα ότι το back to basics είναι το κλειδί της πράσινης μετάβασης. Ένα από τα top και πολυβραβευμένα σπίτια αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, είναι το Huff & Puff House, στην ορεινή περιοχή Strathbogie στη Βικτόρια. Η αρχιτέκτονας Σταλίνα Edwards κλήθηκε να δημιουργήσει ένα αυτόνομο, πλήρως ηλεκτρικό και ενεργειακό αποδοτικό σπίτι, που θα επέτρεπε σε ένα ζευγάρι να ζήσει άνετα για πολλά χρόνια. Το σπίτι είναι προκάτ, δομικά με μονωμένα πάνελ από δέματα άχυρου, πάχους 300-350 χιλιοστών και έχει πιστοποίηση Passive House Premium, πράγμα που σημαίνει ότι παράγει περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια από ό,τι καταναλώνει. Το άχυρο όχι μόνο δεσμεύει διοξείδιο του άνθρακα, μειώνοντας τον ενσωματωμένο άνθρακα του έργου, αλλά αποτελεί και υποαξιοποιημένο υλικό στην οικοδομή. Η ποσότητα άχυρο που καίγεται κάθε χρόνο στα χωράφια θα αρκούσε για τη μόνωση 40.000 κατοικιών ετησίως στην Αυστραλία. Το σπίτι των 200 τετραγωνικών μέτρων, παρά την αυστραλιανή αιμονή με τα μεγάλα σπίτια, είναι ευέλικτο και λειτουργικό, με χώρους που προσαρμόζονται στις ανάγκες. Χρησιμοποίησε επίσης ξυλί από βιώσιμες πηγές, μείωσε τα πλαστικά στο εργοτάξιο και έδωσε έμφαση στο σωστό αερισμό με υγιή ποιότητα αέρα. Το σπίτι χρειάζεται ελάχιστη θέρμανση και ψύξη, βασιζόμενο στον προσανατολισμό και την παθητική σκίαση από το φυσικό φως. Το να κρατήσεις το μέγεθος σεμνό είναι ένα πρώτο tip για όποιον χτίζει. Το να χτίζεις οτιδήποτε είναι ακριβό δεν αρκεί, αν δεν το χτίζεις σωστά. Έπειτα, σε ένα οικόπεδο 240 τετραγωνικών μέτρων στο Brisbane, ο αρχιτέκτονας Άντριου Νούναν έδωσε νέα ζωή σε ένα τιμόρο από βικτωριανό ξυλίνο σπίτι, εξασφαλίζοντάς του ένα καλύτερο μέλλον. Στοχεύοντας σε net zero σε όλο τον κύκλο της υπόλοιπης ζωής, εφάρμοσε αρχές παθητικού σχεδιασμού και κυριολεκτικά γύρισε το σπίτι, αλλάζοντας τον προσανατολισμό του για να έχει καλύτερο φως, λιγότερο θόρυβο και βελτιωμένη θερμική απόδοση. Το σπίτι αυτό δεν διαθέτει κλιματισμό ή θέρμανση, αλλά τα κάνει όλα από τη μόνωση. Και το ότι είναι διαπερές και ότι έχει έτσι μια φυσική ροή στον αέρα. Ο Νούνα τονίζει και αυτός ότι η ανάγκη για πολλούς χώρους πρέπει να επανεξεταστεί. Χρειαζόμαστε, λέει, τόσα μπάνια και τόσα δωμάτια, άραγε. Τέλος, ο αρχιτέκτονας Matt Dilroy Carr έπρεπε να δημιουργήσει ένα προσιτό υψηλής απόδοσης οικογενειακό σπίτι. Okay. Όταν μια ανάλυση του κύκλου της ζωής της οικοδομής έδειξε ουδετερότητα άνθρακα, πρόσθεσε και το στόχο του Net Zero. Το Farrier Lane House λειτουργεί ως πιλωτικό έργο βιώσιμης δόμησης. Με έμφαση στο σωστό προσανατολισμό, τα μεγάλα ανοίγματα, τη θερμική μάζα και την πλούσια φύτευση, αποδεικνύει ότι η άνεση δεν απαιτεί υπερβολές. Δεν χρειάζεται να φορτώσει ένα σπίτι με πρόσθετα για να είναι άνετο, λέει. Το βασικό είναι να ανταποκρίνεται στο κλίμα. Ανάμεσα στο ανθρακικό αποτύπωμα, τη θερμική απόδοση και τη βιωσιμότητα, η προσαρμογή στο τοπικό κλίμα παραμένει το σημαντικότερο και μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και με περιορισμένο προϋπολογισμό. Παρ' όλα αυτά, παγκοσμίως, το 40% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα εξακολουθεί να προέρχεται από το τομέα των ακινήτων. Οι εκπομπές συνεχίζονται να προέρχονται τόσο από το λειτουργικό άνθρακα, θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, όσο και σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό από τον ενσωματωμένο άνθρακα των υλικών, όπως είναι το τσιμέντο, το ατσάλι, το αλουμίνιο, από την εξόρυξη ως την κατασκευή. Γι' αυτό και με καθαρή ενέργεια, λιγότερα υλικά και πιο έξυπνο σχεδιασμό, ο κατασκευαστικός τομέας μπορεί να γίνει μέρος της λύσης και να πάψει να είναι μέρος του προβλήματος. If you see a mermaid on the water, come back to shore, she's only half a claw. If you see a mermaid on the water, a seven leaf, and don't be so naive. Oh, I know, she'll say, I want it to be you and me. Oh, I know, she'll say. Κάντε ηλεκτρονικές πληρωμές. Είναι απλό. Τα ωφέλη των ηλεκτρονικών πληρωμών των λογαριασμών της τράπεζας σε νερό, φως, τηλέφωνο, εκτός από το ότι θα σας λύσουν τα χέρια από άποψη χρόνου, μπορούν να μειώσουν δραστικά τα χάρτινα απόβλητα που οφείλονται στην έντιμη τιμολόγηση. Ένα μέσο σούπερ μάρκετ καταναλώνει περίπου 10.600 ρολά θερμικού χαρτιού ετησίως για την εκτύπωση των αποδείξεων. Αυτές οι αποδείξεις, που συχνά πετιούνται λίγα λεπτά μετά την αγορά, καταλήγουν τσαλακωμένες σε τσάντες και πορτοφόλια ή ξεχασμένες σε συρτάρια, συμβάλλοντας σε σημαντική παραγωγή αποβλήτων, όπου η αποσύνθεσή τους συμβάλλει έμεσα σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Και έχουν συμβάλει ήδη στην αποψήλωση των δασών, καθώς η παραγωγή χαρτιού που απαιτείται για τόσο μεγάλες ποσότητες χαρτιού θέλει και πολύ ξυλία. Ακόμη και όταν το χαρτί προέρχεται από πιστοποιημένες πηγές, η αυξημένη ζήτηση επιβαρύνει τα δασικά οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα. Έπειτα, η παραγωγή χαρτιού είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα και υδροβόρα. Χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού, ενέργειες και χημικών ουσιών που οδηγούν σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ρύπανση των υδάτων και των εδαφών. Επίσης, η αποστολή λογαριασμών, η αναμονή παράδοσης, οι υπενθυμίσεις και η λήψη πληρωμών μπορεί να διαρκέσουν εβδομάδες, ακόμη και μήνες. Η εκτύπωση, η συσκευασία και η ταχυδρομική διανομή απαιτούν καύσιμα και υποδομές μεταφοράς, αυξάνοντας περαιτέρω τις εκπομπές. Να, βάλτε και το αποτύπωμα της μεταφοράς. Πολύ σημαντικό, ειδικά στις αποδείξεις, είναι ότι χρησιμοποιείται συχνά θερμικό χαρτί που περιέχει χημικές ουσίες, όπως η BPA ή παρόμοιες ενώσεις, που είναι δύσκολα ανακυκλώσιμες και μολύνουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, τόσο των ανθρώπων που ασχολούνται με την παραγωγή, όσο και των αποδεκτών τους. Κανείς δεν γλιτώνει δηλαδή. Οι περισσότερες χώρες απομακρύνονται σιγά σιγά από την υποχρεωτική εκτύπωση αποδείξεων πληρωμής και υιοθετούν όλο και περισσότερο ψηφιακές εναλλακτικές. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, το e-invoicing, έχει ήδη καταστεί υποχρεωτική ή τέλος πάντων είναι σε προτεραιότητα. Μέσω των Συμφωνιών για το Κλίμα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης του ΙΕ και το Green Deal και όλα αυτά, τα κράτη δεσμεύονται να μειώσουν τη σπατάλη πόρων, να περιορίσουν τις εκπομπές τους και να εξυγχρονίσουν τις διοικητικές και οικονομικές τους συναλλαγές. Ας πούμε, ο Καναδάς είναι paperless by default. Έχουν μόνο ψηφιακές αποδείξεις και ηλεκτρονική επικοινωνία με τους πολίτες. Στην Ιαπωνία ούτε λόγος. Οι ψηφιακές αποδείξεις και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια σε λιανεμπόρια και τράπεζα και η αξιοθαύμαστη μείωση χρήσης θερμικού χαρτιού έχουν περιορίσει άπειρα την κατανάλωση χαρτιού μέσα σε ελάχιστο χρόνο από όταν επιβλήθηκε η πολιτική. Σε υπερεθνικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει δεσμευτικούς στόχους για μείωση αποβλήτων, ψηφιοποίηση συναλλαγών και περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων και του δημοσίου. Δηλαδή, αρκετά κράτη καταργούν την υποχρεωτική εκτύπωση αποδείξεων. Ο καταναλωτής τη λαμβάνει μόνο αν τη ζητήσει. Και προωθούν ψηφιακά παραστατικά μέσω email, σε apps, στα τραπεζικά συστήματα. Θεσπίζουν φορολογικά και διοικητικά κινήτρα για paperless διαδικασίες. Και ενσωματώνουν στόχους μείωσης χαρτιού σε στρατηγικές για το κλίμα και την κυκλική οικονομία. Βέβαια, η νομοθεσία αυτή στις περισσότερες χώρες συχνά δεν απαγορεύει πλήρως το paper billing, αλλά το κάνει προαιρετικό. Το μετατρέπει σε εξαίρεση και όχι σε κανόνα και μεταφέρει την ευθύνη της επιλογής στον καταναλωτή ή την επιχείρηση. Η Γαλλία, για παράδειγμα, τον Αύγουστο του 2023 έθεσε τέλος σε συστημική εκτύπωση χάρτινων αποδείξεων. Η Γερμανία έχει υποχρεωτική ψηφιακή αρχιοθέτηση φορολογικών παραστατικών και ενίσχυση e-receipts και ηλεκτρονικών POS με μπερτάκια κίνητρα για paperless διαδικασίες σε επιχειρήσεις και δημόσιο. Η Ιταλία, απ' την άλλη, έχει επιβάλει υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις επιχειρήσεις και B2B και B2G. Τα έντυπα τιμολόγια έχουν πρακτικά καταργηθεί. Οι Ιταλικές πηγές καταγράφουν θεαματική μείωση χαρτιού και φοροδιαφυγής. Περίπου το ίδιο και στην Ισπανία, με υποχρεωτικές ψηφιακές αποδείξεις και ηλεκτρονικά βιβλία εσόδων-εξόδων. Επίσης, όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν invoicing, πρακτική που επεκτείνεται σταδιακά και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εντός του έτους έρχεται και στην Πολωνία σταδιακή κατάργηση έντυπων παραστατικών. Οπότε, όταν θα το μελετήσετε για να το κάνετε κι εσείς, να έχετε στο νου ότι με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τις ενσωματωμένες ψηφιακές πληρωμές μπορείτε να χρεώνεστε απευθείας μέσω email ή διαδικτυακών λογαριασμών, επιτρέποντας άμεση εξυπηρέτηση του αιτήματος, γρηγορότερες υπενθυμίσεις και πολύ πιο αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων. Επίσης, μπορείτε να γλιτώσετε πολλά χρήματα αποταμίευσης σε όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την έντυπη τιμολόγηση. Συν του ότι είναι και πιο ασφαλές. Αυτή η διαδικασία απαιτεί την εκτύπωση και τη ταχυδρομική αποστολή στοιχείων λογαριασμών, με αποτέλεσμα ευαίσθητες πληροφορίες να περνούν από πολλά χέρια και τμήματα πριν φτάσουν στον αποδέκτη. Αυτά τα δεδομένα μπορεί εύκολα να χαθούν ή να πέσουν σε λάθος χέρια. Ενώ στην paperless τιμολόγηση γίνεται άμεση αποστολή των προσωπικών πληροφοριών, μειώνοντας τις πιθανότητες απώλειας ή κλοπής επειδή λαμβάνεται την ηλεκτρονική έκδοση του λογαριασμού ή της κατάστασής του, αντί για έντυπο έγγραφο. Συνήθως με κάποιο mail ή με SMS, μέσα από μια διαδικτυακή πύλη που είναι προστατευμένη. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγος χρόνος μέχρι να το μάθετε. Επιλέξτε μια πλατφόρμα και παιδευτείτε λίγο, μετά θα είναι παιχνιδάκι. Clock and
shut me up. Rough, tough, and hard to bluff. Hard to bluff. Hard to bluff. Hard to bluff. You can't dumb me down. I got no need for coke and speed. Coke and speed. Coke and speed. Coke and speed. You can't shut me up. You got no urge to binge and purge. Binge and purge. Binge and purge. You can't dumb me down. I interface in my database is in cyberspace. I wear power ties, I tell power lies, I take power naps, I run victory laps. I read junk mail, I eat junk food, I buy junk bonds, I watch trash boards. I'm tireless and I'm wireless, I'm an alpha male on beta blockers. Interactive, I'm hyperactive, from time to time I'm radioactive. I take it slow, I go with the flow, I ride with the tide, I get line in my stride. I don't snooze, so I don't lose. I keep the pedal to the metal and the rubber on the road. I've been pre-washed, pre-cooked, pre-heated, pre-screened, pre-approved, pre-packaged, post-dated, freeze-dried. Pre-washed, pre-cooked, pre-heated, pre-screened, pre-approved, pre-packaged, post-dated, freeze-dried.
Μπορεί να ακουστεί κάπως cringe, αλλά χρησιμοποιήστε τη φωνή σας. Το ξέρω, το ξέρω. Ακούγεται λίγο μέχ. Αλλά είμαστε η πρώτη φουρνιά ανθρωπότητας που γνωρίζει ότι καταστρέφει τον κόσμο. Και μπορεί να είμαστε η τελευταία που μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Το να μιλάς ανοιχτά είναι από τα πιο δυνατά πράγματα που μπορείς να κάνεις, ειδικά όταν απευθύνεσαι στους σωστούς ανθρώπους. Η φωνή έχει δύναμη, πώς να το κάνουμε. Μπορείς να δείξεις, ή καλύτερα να πείσεις κιόλας, ότι απαιτείται επίγουσα δράση για το κλίμα και τη φύση. Και δεν αφορά μόνο το να μιλάς σε όσους έχουν την εξουσία. Μιλά με φίλους, γείτονες, συναδέλφους, για να τους ενθαρρύνεις να κάνουν και αυτοί θετικές αλλαγές. Και πώς θα το κάνεις αυτό? Ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείς να κάνεις είναι να παραμένεις ενημερωμένος, ενημερωμένη, ενημερωμένο 24/7. Όσο περισσότερο γνωρίζεις, τόσο το καλύτερο. Έτσι είσαι πιο καλά προετοιμασμένος και καταρτισμένος να εισδύσεις σε βάθος, να χτυπήσεις το ψαχνό και να κάνεις ουσιαστικές συζητήσεις με φίλους, οικογένεια κτλ. Όλη η πληροφορία του κόσμου είναι στα χέρια μας. Από ανθρώπους με επιρροή, από ανθρώπους χωρίς επιρροή, από παντού. Διαβάζοντας ειδήσεις, παρακολουθώντας την τοπική και τη διεθνή πολιτική, κατανοώντας, συζητώντας ζητήματα με γείτονες, με κοινότητες, με παρέες, από βιβλία, άρθρα, βίντεο, ακτιβιστές, newsfluencers, ιστορίες, απόψεις και ό,τι γενικά υπάρχει. Και μη φοβάστε να είστε πολιτικά ενεργοί, έτσι. Η πολιτική δεν περιορίζεται μόνο στην ψήφο, το ξέρουμε αυτό καλά άλλωστε εδώ στην Ελλάδα. Είναι της κουλτούρας μας. Ούτε εξαρτάται από την ηλικία. Το να είσαι πολιτικά ενεργός σημαίνει να συμμετέχεις όπως μπορείς, παραμένοντας ένας ενεργός πολίτης, μιλώντας ελεύθερα, εκφράζοντας τις απόψεις σου και αναλαμβάνοντας δράση. Ακόμη, μοιράζοντας τις θέσεις μας μέσω των κοινωνικών δικτύων είναι πλέον ένας κανονικότατος τρόπος πολιτικής συμμετοχής και ενεργοποίησης. Σε υποπεριπτώσεις βέβαια αυτό, έτσι, έναν αστερίσκο θα βάλω εδώ. Έτσι καλλιεργείται όμως η ιδιότητα του πολίτη και επηρεάζονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή και την κοινωνία από τοπικά ζητήματα έως εθνικές πολιτικές. Και μετά έρχεται εκεί η συμμετοχή στις εκλογές. Η ψήφος είναι βασική μορφή συμμετοχής, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η έρευνα και η κατανόηση των θεμάτων που τίθεται σε ψηφοφορία.
Said all the people and places they seem to change, but I remain the same. I got no job, no girl, no dollar to my name, and I won't wait in vain, 'cause I got a whole lot of love and time to waste. Got a whole lot of love and time to waste, yeah. Don't like to rush it, thinking nice and slow. Finding happiness is my only goal. Don't really care to impress you. I just live my life and do those things I do. Party at my place.
And if you don't got no money, well, that's okay. From sunrise to sunset and all over again. I'll spend every Monday like it's a weekend. I'm freaking cause I got the friends and family to remember my name. So no, I can't complain. See so many people caught up in a rat race. So man, it's such a shame. All those material things that fill up this space, well, they all fade away. I'm rich in the ways that can lead me astray. Yeah, got a whole lot of love and time to waste. Got a whole lot of love and time to waste. Yeah, got a whole lot of love and time to waste.
Θα είναι αυτό το μέλλον μας ή μήπως θα είναι, ποιο θα είναι το μέλλον μας? Θα είναι, ή μήπως θα μπούμε επιτέλους σε φάση επίλυσης? Θα είναι αυτό το μέλλον μας? Ποιο θα είναι το μέλλον μας? Θα μπούμε επιτέλους σε φάση επίλυσης, βιωσιμότητας και ανάκαμψης? Προσωπικά νιώθω ότι όλα αυτά που κάνουμε δεν έχουν πετύχει για κανέναν άλλο λόγο παρά επειδή προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα χωρίς να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε. Όμως πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή. Πλέον έχουμε στη διάθεσή μας μόνο κάτι λίγα χρόνια, ούτε καν δεκαετίες. Όσα κάνουμε από τώρα έως το 2030 θα καθορίσουν αν θα καταφέρουμε να περιορίσουμε την καταστροφή του πλανήτη και την υπερθέρμανση και τους ρήπους και την εξαφάνιση των ειδών, διατηρώντας παράλληλα αρκετή γη και νερό ώστε να ανατρέψουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε άμεσα για να μειώσουμε το αποτύπωμά μας, αρκεί να τα ξέρουμε. Κάθε επιλογή που μπορεί να μοιάζει μικρή την πράξη είναι ένα ναι στον πιο καθαρό αέρα, σε λιγότερη πίεση στο περιβάλλον, λιγότερη σπατάλη πόρων και σε μια οικονομία που λειτουργεί πιο έξυπνα και πιο δίκαια. Αν κινηθούμε συντονισμένα και επιμείνουμε σε αυτές τις μικρές σταθερές αλλαγές, η πολυκρίση δεν χρειάζεται να γίνει μόνιμη κρίση. Η ελπίδα δεν είναι συνέστημα. Είναι σχέδιο που ξεκινά τώρα από μας και για μας. We'll be right back. Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.